บทที่7เพชรอยากเรียนหนังสือวีระนั่งกินข้าวกลางวันกับมานะในโรงอาหารข้าวติดคอกลืนไม่ลงจึงมองหากาน้ำส่วนมานะกินข้าวพลางมองดูอีกาซึ่งกำลังร้องอยู่บนต้นสักข้างโรงอาหารวีระถามว่ามานะเห็นกาไหมมานะตอบว่านั่นอย่างไรล่ะร้องกากาอยู่บนต้นสักไม่เห็นหรือวีระหัวเราะฉันถามหากาน้ำเธอบอกให้ฉันดูอีกาเพื่อนที่นั่งกินข้าวอยู่ใกล้ๆพากันหัวเราะเพื่อนคนหนึ่งพูดว่าเมื่อวานซืนน้องของฉันร้องอึงขึ้นว่าแม่พึ่งมาฉันนึกว่าเขาเห็นแม่พึ่งจะมาเสียอีกที่แท้พึ่งบินมาฝูงใหญ่ชูใจพูดว่าฉันก็เหมือนกันอาบอกว่าย่าตายแล้วฉันตกใจนึกว่าย่าตายที่แท้ย่าญี่ปุ่นที่อาปลูกไว้มันตายเพื่อนๆหัวเราะเสียงดังลั่นครูไพลินนั่งกินข้าวอยู่โต๊ะถัดไปหันมามองนักเรียนจึงพากันเงียบพอกินข้าวเสร็จวีระชวนมานะไปนั่งเล่นใต้ต้นว่าริมสนามหน้าโรงเรียนเขาเล่าว่าเขามีเพื่อนใหม่ชื่อเพชรครอบครัวของเพชรมีฐานะยากจนจึงอพยพเร่ร่อนเรื่อยมาพ่อของเขาคิดจะเผาถ่านขายลุงของวีระไม่อยากจะให้ใครทำลายป่าและปรารถนาดีต่อครอบครัวของเพชรจึงชวนมาเป็นลูกจ้างทำไร่องุ่นพ่อของเพชรตกลงเขาจึงพากันไปอยู่บ้านหลังเล็กในไร่ใกล้ๆเขตบ้านของวีระเพชรเป็นลูกคนโตเขามีน้องสี่คนไม่มีใครเรียนหนังสือเลยเพราะต้องเร่ร่อนไม่เป็นหลักแหล่งเพชรอยากเรียนหนังสือแต่พ่อของเขาขอให้ลุงไปแจ้งขอผ่อนผันที่อำเภอก่อนเพราะบ้านอยู่ไกลโรงเรียนมากตอนค่ำเพชรมาให้วีระสอนหนังสือให้ลุงก็สนับสนุนและบอกเพชรว่าถ้าอยากเรียนก็ต้องรีบเรียนเพราะเวลาไม่คอยท่าทีแรกเพชรพูดกระโชกโฮกฮากกิริยาก็กระด้างไม่สุภาพพอเขาเห็นฉันพูดและปฏิบัติต่อลุงเขาก็เอาอย่างลุงปรึกษากับป้าว่าจะให้ฉันอบรมมารยาทให้เพชรเพราะดูท่าทางเขาฉลาดและความจำดีถ้าได้คบกับคนดีก็จะพลอยดีด้วยลุงว่าถ้าครอบครัวของเขาเดือดร้อนอะไรก็จะช่วยเหลือถ้าเขาอยู่นานช่วยทำให้กิจการของลุงก้าวหน้าลุงก็จะยกที่ดินบางส่วนให้ทำมาหากินไปชั่วลูกชั่วหลานลุงของเธอให้เขาทำสัญญาเรื่องการทำงานไหมมานะถามให้ทำสิวีระตอบแล้วลุงก็คอยกำกับเวลาเขาทำงานด้วยจนกว่าจะไว้ใจได้นี่เขาเพิ่งมาอยู่ที่ไร่ลุงเมื่อวานนี้เองต้องสังเกตดูกันไปนานๆเธอต้องให้เขากินข้าวด้วยไหมมานะซักเขาหากินเองข้าวสารของเขาก็มีเมื่อเย็นวานนี้พ่อกับแม่ของเพชรไปที่เชิงเขาฆ่าไก่ป่าตัวหนึ่งและหาหน่อไม้ได้หอบใหญ่เพชรก็เอาเบ็ดไปตกปลาที่หนองได้หลายตัวเขาบอกฉันว่าได้ของกินมากคุ้มค่าเหนื่อยท่าทางพวกเขามีความสุขมากเมื่อเช้านี้เขาเอาปลาย่างและแกงไก่ใส่หน่อไม้มาให้ที่บ้านฉันตั้งเยอะปิติมานีชูใจสมคิดและดวงแก้วเดินเข้ามาหาวีระกับมานะปิติตรงเข้ามาต่อว่าแอบมาเล่นอะไรกันสองคนไม่ชวนพวกเราเลยไหนว่าจะสามัคคีกันเล่นอะไรก็เล่นด้วยกันมานะตอบว่าวีระ เล่าเรื่องเพชรให้ฉันฟังชูใจทำตาโตร้องขึ้นอย่างตื่นเต้นและประหลาดใจว่าโอ้โหแหวนเพชรหรือสร้อยเพชรวีระโชคดีจริงเธอได้มรดกจากใครล่ะแบ่งให้ฉันบ้างสิวีระหัวเราะแล้วเล่าเรื่องเด็กชายเพชรให้เพื่อนๆฟังอีกทุกคนต่างมีความคิดเห็นตรงกันว่าในวันหยุดถ้าไม่มีธุระอื่นจะนัดกันไปสอนหนังสือให้เพชรและจะช่วยกันบริจาคเสื้อผ้าให้น้องๆของเพชรด้วยวีระพูดว่าเพชรเล่าให้ฉันฟังว่าเขาเคยหนีพ่อไปดูนักเรียนเรียนหนังสือเขาชอบเวลานักเรียนเรียนเลขแล้วพากันท่องสูตรคูณและอยากเตะฟุตบอลกับนักเรียนพวกนั้นแต่ถ้าพ่อรู้พ่อก็เคี่ยนเขาทุกทีเพราะพ่ออยากให้เขาช่วยทำงานเขามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนของเราไม่ได้หรือวีระเขาจะได้เป็นพรรคพวกเดียวกับเรามานีถามเพชรอยากมาสมัครเข้าเรียนแต่เขาโตมากแล้วและต้องช่วยพ่อแม่ทำงานเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นพ่อของเขาพูดว่าถ้ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเขาก็มีความประสงค์จะให้น้องของเพชรเรียนหนังสือทุกคนเพราะสมัยนี้คนไม่เรียนหนังสือสู้คนเรียนหนังสือไม่ได้เธอคิดว่าเขาจะตั้งหลักฐานที่นี่ไหมสมคิดถามเขาพูดกับลุงว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์หากินสะดวกมีที่กว้างขวางดีและไม่มีภัยอันตรายใดๆเขาจะรับจ้างลุงทำไร่ไปให้นานที่สุดดูถ้าเขาจะชอบลุงมากถ้าเป็นเช่นนี้ฉันรับรองว่าเขาต้องตั้งหลักฐานอยู่ที่นี่แน่ดวงแก้วพูดว่าดีแล้วฉันจะโฆษณาให้เพื่อนๆรู้และใครมีหนังสือที่ไม่ใช้แล้วก็ให้เขาบริจาคให้เพชรบ้างพอดีเสียงระฆังดังขึ้นทุกคนจึงพากันเข้าห้องเรียน